គោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនទម្លាយករណីអង្គការ5អ្នកឃុបឃិតគ្នាចាប់នារីម្នាក់ឃុំខ្លួនកម្ពុជាបដិញ្ញាគាំពៀសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានស្របពេលមានការរិះគន់អំពីការធ្លាក់ចុះបកភ្លឹងទៀនប្រតិកម្មសារនយោបាយបកកាន់អំណាចដែលចោទថាបកនេះនឹងរលត់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្តបានលោកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរូបទម្លាយអំពីរឿងអាស្រូវរបស់លោកអុកញ៉ាម្នាក់ដែលមានការសុំក្រឡុំពីសំណាក់អុកញ៉ា4រូបផ្សេងទៀតក្នុងការរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីម្នាក់ទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមស៊ីវិលថាដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពគ្នានិងដោយតម្លាភាពព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាប៉ាសុខេងដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាយករណីអង្គការ5រូបគប់កិតគ្នាដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់នារីម្នាក់ឃុំខ្លួនហើយទីសំណុកជាមួយមេធាវីលោកនិងបំបត្តិមាត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យផ្សាយថែមទៀតខណៈលោកចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ការទម្លាយនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សប្រឡងជាប់នីតិ A ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 សរុប 7,000 នាក់នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងករណីអង្គការម្នាក់បានរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយរបស់និស្សិតស្រីមួយរូបហើយក្រោយមកនារីរូបនោះបែរជាត្រូវបានឃុំខ្លួនទៅវិញ
ខ្ញុំឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំសិក្សាមើលទៅមេធាវីនៅណាតាតាក្មេងស្រីកំពុងនៅណាក្មេងស្រីនេះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារការប្តឹងរបស់អង្គការដែលថាចាស់ចំពោះមរឿងនេះបន្តទៅកូនប្រសាររបស់អង្គការនេះទៅទិញរហូតដល់មេធាវីរបស់ខ្ញុំទៅទៀតមេធាវីរបស់ខ្ញុំរើការឲ្យមេប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់ខ្ញុំដោយលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខាងអង្គការហើយ
បើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនបញ្ចេញឈ្មោះអង្គការទាំងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានអះអាងថារឿងរ៉ាវដែលលោកហ៊ុនសែនរំលឹកឡើងនោះជាករណីអង្គការហេងសៀដែលរំលោភបំពានលើកញ្ញាមានពេជ្ររីតាជាអតីតពិធីករណីទូរទស្សន៍ MyTV និងជានិស្សិតម្នាក់ដែលករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាបើករណីនេះជារឿងស្នេហាគ្មានការបំពានលោកមិនលូកដៃទេតែនេះលោកថាដោយសារជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈអង្គការទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬស៊ីសំណុកជាមួយមេធាវីលោកប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់នារីឃុំឃាំងបំបិតមាត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យផ្សាយទើបលោកមិនអាចនៅស្ងៀមបាន
ខាងផ្នែកជួយដូរមនុស្សជួយដូរផ្លូវភេទនេះគេធ្វើការហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាន់គឺដោះលែងហើយនៅក្រៅឃុំអាងអ្នកមានលុយទៅបំពេញអង្គការ5រូបបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុន្តែរបស់អង្គការប៉ូលីសចាប់ឃុំបណ្ដោយបាល់ដល់តុលាការទៀតបើសិនជាខ្ញុំធ្វើរឿងនេះធំ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងទូរស័ព្ទរបស់កូនប្រសាអង្គការហេងទៀដែលលោកសម្ដៅនោះមានសត្វតែរូបភាពកាត់តអាសអាភិសរវាងអង្គការនិងនារីរងគ្រោះលោកទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើគ្មានការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាពីលោកនោះទេនារីរូបនោះនឹងរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្តទៀតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឆៃស៊ីណារ៉េតប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលឃើញមានភស្តុតាងនិងភាពមិនប្រក្រតីច្រើនលើសំណុំរឿងអង្គការហេងសៀទៅលោកយុរ៉ាមន្ត្រីអន្តរាគមន៍រឿងនេះឡើងវិញ យ៉ាងណាលោកស៊ីណារិតបដិសេធបញ្ជាក់ពីឈ្មោះអុកញ៉ា4រូបទៀតនិងជនពាក់ព័ន្ធក្រៅពីអុកញ៉ាហេងសៀដោយលោកអះអាងថាដើម្បីរក្សានៅសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាអុកញ៉ាទាំងនោះបានផ្ដាល់ជាប្រកាសឬសកុនដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តលោករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងន័យបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យមេធាវីទាំងនោះការពារនារីរងគ្រោះ
អ្នកសិល្បៈអ្នកជួយបកកម្មគ្រប់គ្នាទៅបានលោកជ្រាបរឿងនឹងបាទ
បងខ្ញុំចង់អរសម្រាប់អុកញ៉ាទាំង5រូបមេធាវីពាក់ព័ន្ធហើយនឹងតក5ណាទេពាក់ព័ន្ធដែរពួកគាត់ឥឡូវតែណាអស់ហើយបងនេះថាមានជាប់ទោសទេឬក៏ថាអត់ទាន់ទេចឹងហ្នឹង
ជារូបវាអត់មានរឿងទោសពួកពាក់ព័ន្ធទោសអីទេក៏ណាក៏ណារឿងវាពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវវាធម្មតាករណីរឿងមួយមួយវាចេះតែមានពាក់នឹងអាភិបច្បាស់លាស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអើវាមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងទេបើណាវាគ្មានណាស្ទាន់មានណារឿងទៅជាដល់ចប់ទុកស្ទាន់ឯនឹងទេចឹង
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អុកញ៉ាទាំង5រូបហ្នឹងមកទល់ហើយថាគាត់តាមច្បាប់គាត់អត់មានត្រូវជប់ចប់ទុកស្ទាន់អីផងណា
បាទបាទអត់មានអត់មានប្រាក់ព័ន្ធឯចឹងបាទបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាសំណុំរឿងអុកញ៉ា5រូបគប់កិតគ្នាចាប់នារីម្នាក់គុំខ្លួននេះគឺកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOD នៅពេលសួរអំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការលើអុកញ៉ាទាំង5រូបនិងជនពាក់ព័ន្ធនាយកអង្គការក្លាហានអ្នកនាងប៊ុនរចនាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើសិនថ្នាក់កំពូលលើកពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌នេះហើយប៉ុន្តែសំណុំរឿងនៅតែអូសបន្លាយដោយអាជ្ញាធរមិនអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនោះស្ត្រីទុនខ្សោយផ្សេងទៀតក៏រងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដែរនៅពេលមានបញ្ហាជាមួយជនមានអំណាចអ្នកនាងថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅមានស្តង់ដារខុសគ្នារវាងជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យអ្នកមានអំណាចនិងជនទុនខ្សោយជាស្ដែងករណីស្ត្រីដែលមានបញ្ហាជាមួយជនមានអធិបុលដូចជាអុកញ៉ាកម្រនឹងបានយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធច្បាប់ណាស
់តើនារីប្រមាណអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានសំណាងទទួលបាននៅអន្តរាគមន៍តតពីសម្ដេចឬក៏ក្រុមការងារសម្ដេចណាភាគតិចតែមែនទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានស្ត្រីដល់ទៅ50%ហើយមិនសម្ដេចមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់នៅកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅដល់គ្រប់ករណីនោះទេហើយមួយទៀតក៏លោកក៏មិនទទួលបានដឹងឮរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងហ្នឹងវាដំណើរការហើយមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងជនរងគ្រោះនិងសម្រាប់ទាំងជនល្មើសព្រោះតែទាំងពីរសងខាងហ្នឹងត្រូវតែទទួលបានយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខច្បាប់ដូចគ្នា
អ្នកនាងប៊ុនរចនាយល់ឃើញថាដើម្បីមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់នូវការការពារដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចាត់វិធានការលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួននាំខ្លួនមន្ត្រីនិងអ្នកមានអំណាចដែលប្រព្រឹត្តខុសមកទទួលទោសដោយថាដរាបណាអ្នកមានអំណាចនៅតែរួចខ្លួនពេលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះការអនុវត្តច្បាប់នៅតែរងនឹងការរិះគន់បន្តទៀត
បានលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី29ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិនក្នុងការគាំពៀសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគណៈរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អធិភាពជាចម្បងដល់វិស័យសារព័ត៌មានឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យរួមនឹងវិស័យមួយចំនួនទៀតការបដិញ្ញាចិត្តនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី29ថ្ងៃទី3ឧសភាឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកនេះលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការគាំពៀសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អន្តរភាពជាចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដល់វិស័យសារព័ត៌មានឲ្យចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌សុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងជាដើមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ្របពេលទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកក្រុមអង្គការសមាគមសារព័ត៌មាននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាង20ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយទទួលដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ចប់បាបធននីតិភាពចំពោះរាល់បទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅពីនោះពួកគេក៏បានស្នើផ្ដល់សុពលភាពនៅអាជ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានឡើងវិញដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្រសួងបានដកកាលពីឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតបានលោកនាងជាទីមេត្រីសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយបានបន្តផ្ទុះឡើងក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់តំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនបានឌឺដងទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលចំអកឲ្យខ្លួនថាគណៈបកនេះនឹងផុតរលត់ពន្លឺទៅវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់ជំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការឌឺដងឬការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារឿងថ្មីទៀតនោះទេលោកមមនីរដ្ឋជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រតិកម្មប្រឆាំងសារនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលើកឡើងថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះនឹងរលត់ពន្លឺទៅវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់ទៅទៀតការឆ្លើយតបដូចនេះរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចចំអកនៅក្នុងបណ្ដាញ Telegram របស់ខ្លួនហើយត្រូវបានកាសែតចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ឧសភាថាគណៈបកចាប់ភាសាមួយនេះនឹងលែងមានពលិទ្ធតទៅមុខទៀតយ៉ាងយូរណាស់នៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់លោកថៃទីថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រតិកម្មក្រោយមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃនេះដោយចាត់ទុកសារនយោបាយរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការពិតនោះឡើយអនុប្រធានរូបនេះបានចំអកឲ្យលោកសុកអេសានវិញថាពលិភ្លើងទៀនដែលកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងនៅតាមមូលដ្ឋាននេះវានឹងឆេះឋានទេវតាទៅវិញច្រើនជាងការទស្សន៍ទាយទុកមុនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ដូចជានិយាយទៅវាអត់គេហៅថាទៅស្ទីសវៈគ្នាណាបើចិត្តដល់បោះឆ្នោតដែរមួយខែផ្លាយហ្នឹងហើយទៅលុតមិនបើកាន់ខ្លាំងកាន់តែឆេះខ្លាំងវាទៀតឆេះដល់ស្រងទេវតាឡើយចិត្តតែឆេះដល់ស្រងទេវតាមិនភ័យខ្លាំងហ្នឹង
តាមនយោបាយរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានកសែតយកមកចុះផ្សាយជាសាធារណៈក្រោយពេលលោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Telegram កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាតាមរយៈសារនយោបាយនេះលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងរលត់នឹងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងន័យនេះលោកសុកអេសានមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែចាប់កំណត់បានប្រមាណខែក្រោយពីអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយចំនួនដូចជាលោកសុនឆៃជាដើមចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមកជ្រោកក្រុមត្រនំគណៈបកភ្លើងទៀនហើយក៏មានសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់នៅតាមមូលដ្ឋានបានចុះចូលជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ជីបេក្ខជនផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះត្រូវបានរំលាយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះមកតាមលោកសុកអេសានចូលលើហេតុផលទាំងអស់នេះហើយដែលលោកមើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងរលត់នឹងមុនការបោះឆ្នោតមកដល់លោកបន្តថាអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឲ្យគណៈបកមួយនេះមិនអាចមានលទ្ធផលល្អដើម្បីចូលរួមការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះបានគឺកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងជើងក្រមក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាហូហែ
សមាជិកមួយចេះតែកើនឡើងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនចេះតែកើនឡើងអាហ្នឹងហើយវាមានការគ្រប់គ្រងហើយចូលបងជិញចោលវាមិនមែនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការគ្រប់គ្រងទេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏ដុតទៅពីមុនវាឆេះធ្លោមកព្រោះតែក្រោយមកបាត់ការគ្រប់គ្រងភ្លើងទៀនហ្នឹងចេះតែអ៊ីងទៅអ៊ីងទៅ
ប្របាយការណ៍ស្ដីពីការប្រមើលមើលចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013ដែលចេញដោយអង្គការ Confrel កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012បង្ហាញថាគណៈបកសំរងទីដែលបច្ចុប្បន្នជាគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ទទួលបានអាសនៈជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន26អាសនៈក្នុងឆ្នាំ2008មុននឹងបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពិវត្តផ្នែកគំនិតលោកសេដ្ឋីជាតិយល់ឃើញថានេះជារបៀបឬជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនៃការលេងវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ បើតាមលោកសេដ្ឋជាតិណាដែលចំណេញពីការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយតែលោកហៅថាការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាភិធននេះគឺជានយោបាយផ្ទាល់បើទោះជាអ្នកវិភាគរូបនេះមើលឃើញថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងមិនបានទទួលផលចំណេញក្តីលោកនៅតែចាត់ទុកថាសម្រាប់បដិបត្តិចុងក្រោយនេះអង្គបោះឆ្នោតហាក់ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពីអ្នកនយោបាយឬគណៈបានយោបាយណាមួយដែលមិនងាយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេឆាប់ជឿទុកចិត្តដូចមុនទៀតឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាជាបរិបទគាត់មានភាពឆ្លាតវៃច្រើនជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនព្រោះថាយើងឃើញថាជាបរិបទហាក់បីដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការនយោបាយបែបជាពិធរបស់គណៈបកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដូចរាល់ណាទេ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរលំដាប់លេខរៀងទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារបញ្ជីបេក្ខជនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសលើនីតិវិធីមួយចំនួនដែលគណៈបកនេះចាត់ទុកថាកំហុសដែលត្រូវគេរកឃើញនោះវាគឺជារឿងនយោបាយហើយនៅនីតិចុងក្រោយត្រូវបានស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់លុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន29ឃុំសង្កាត់ពេលមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀននៅសល់បញ្ជីបេក្ខជនដែលឈរជាមេឃុំចាំសង្កាត់ចំនួន1623ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុប1652ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស
បានលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានតម្រូវឲ្យតំណាងអัยការនិងមេធាវីការពារក្តីព្រមទាំងសកម្មជនការព្រមទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងផងធ្វើក្តីសន្និដ្ឋាននិងសំណុំពរជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីសាវនាការសួរដេញដោលលើសំណុំរឿងញុះញង់និងរឿងគំនិតក្បត់ក្នុងឱកាសនោះសកម្មជនបានចាប់ឃុំបានយកពេលសំណុំពរទៅដល់ចៅក្រមត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេដោយថាខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាខណ្ឌលក្ខិណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងរំកំនិតក្បត់បានទទូចទៅចៅក្រមឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនដោយថាពួកគេជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនយោបាយរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការស្នើនេះអំឡុងពេលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យតំណាងអัยការនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរួមទាំងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងសំណុំពរចុងក្រោយបន្ទាប់ពីសាវនាការសួរដេញដោលលើសំណុំរឿងញុះញង់និងរំកំនិតក្បត់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ឈរនៅរង្វង់រចកសេះក្នុងសំលៀកបំពាក់ពណ៌ស្លាទុំសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយលោកតុងមន្ថនបានរៀបរាប់ថាកន្លងមកពួកគាត់លះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនរួមគ្នាក្បត់ជាតិឡើយលោកបន្តថាពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយដោយបានប្រព្រឹត្តគ្រួសារព្រោះសង្គ្រាមនយោបាយរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណបកប្រឆាំងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកតុងមន្ថនស្នើទៅចៅក្រមផ្ដល់យុត្តិធម៌ទម្លាក់ចោលបាត់ចោលប្រក័ណ្ឌនិងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីឲ្យពួកគេបានជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញចំណែកសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែរលោកហេងច័ន្ទសុធីលើកឡើងថារូបលោកមិនដែលមានបំណងក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិឡើយដែលឡែកលោកកកកំភីសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីដំណើរការសាវនាការរហូតដល់បញ្ចប់នាថ្ងៃនេះសំណុំរឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតែឈ្មោះរតនាមីនីដែលបានចោទរូបលោកថាដឹកនាំកម្លាំងទៅទទួលលោកសំរងស៊ីដែលមានគម្រោងមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខណៈលោកមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះនេះឡើយលោកបានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកដោយថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់និងរំកំនិតក្បត់នោះទេខណៈអ្នកស្រីយុះនាងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយរូបគាត់ទើបតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក៏បានស្នើទៅចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយថាបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងមានជំងឺផងដែរទោះបីជាមានសំណុំពរបែបនេះប៉ុន្តែតំណាងអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងឈៀងបានស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យរសារបាត់ចោលប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំង61រូបដដែលដោយថាអ្នកទាំងនេះបានចូលរួមចែករំលែកសារលោកសំរងស៊ីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកចាត់ទុកការចែករំលែកសារលោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងគៀងគរកម្លាំងឲ្យចូលរួមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងអះអាងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដំណើរការសាវ នាការរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់សវនាការនេះតំណាងអัยការគ្មានភ័ស្តុតាងជាឯកសារនិងវីដេអូផ្សេងៗមកដាក់បន្ទុកលើកូនក្រីរបស់ពួកគាត់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសឡើយក្រៅពីឯកសារនិងបទសម្ភាសរបស់លោកសំរងស៊ីរួមទាំងសម្ដីរបស់លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលធ្វើបទសម្ភាសមកចោទប្រកាន់លើកូនក្រីខ្លួនចំណែកកញ្ញាសេងធីរីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងរំលោភគំនិតក្បត់នេះដែរបានសម្រេចចិត្តមិនចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការដើម្បីធ្វើសំណុំពរឡើយប៉ុន្តែកញ្ញាបានឲ្យមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាគឺលោកជុំជងីចូលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយសំណុំរឿងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងរំលោភគំនិតក្បត់ដែលមានជនជាប់ចោទចំនួន61រូបប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានលើកពេលប្រកាសសារក្រមទៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
បានលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកបញ្ហាអរិយវត្ថុវិញម្ដងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2អះអាងថាស្ថាប័នសាជីវកម្មអរិយវត្ថុអន្តរជាតិ1បានទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងនិងបន្តដំណើរការពិនិត្យលើបណ្ដឹងចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយគ្រឹះស្ថានអរិយវត្ថុនិងធនាគារចំនួន6ដែលបានផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមាគមសមធម៌កម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងថាបណ្ដឹងនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងនាមជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលតំណាងដោយអង្គការទាំងពីរប្រពន្ធដែរបន្តថាបណ្ដឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានការិយាល័យភាពអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិទទួលយកនិងបន្តដំណើរការពិនិត្យលើបណ្ដឹងចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងការរំលោភទៅលើបទដ្ឋានអនុវត្តស្តង់ដាររបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួន6នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរដូវបន្ទានថាជាលទ្ធផលការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគទុននិងកម្ចីអនុទានរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួន6ដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសដូចជាធនាគារអេស៊ីលីដាធនាគារហត្ថាធនាគារស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាតែរួមគ្នាកាន់កាប់ប្រមាណ 75% នៃកម្ចីអនុទានខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អង្គការ Liga doនិងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាក៏បានសហការគ្នាចេញរបាយការណ៍រួមមួយស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានភាពអនុគ្រោះសម្លេងសហគមន៍ដីធ្លីដែលជាប់ជំពាក់បំណុលរបាយការណ៍រួមពេលនេះបង្ហាញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងបំណុលអន្តរជាតិខ្នាតតូចនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន14នៃខេត្តចំនួន9ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលនោះបានចងក្រងការរំលោភបំពានជាច្រើនតាក់ទងបំណុលអន្តរជាតិខ្នាតតូចក្នុងនោះរួមមានការអនុវត្តការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបែបកេងប្រវ័ញ្ចការលូកដីធ្លីដោយបង្ខំការគំរាមកំហែងពលកម្មកុមារនិងបង្កើនបន្ទុកបំណុលសម្រាប់អ្នកខ្ចីជាដើមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជូនសំណុំរឿង44ករណីទៅតុលាការនឹងមានមនុស្ស24នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាសហគមន៍នេសាទបានសារទៅចំពោះចំណាត់ការនេះប៉ុន្តែពួកគេបានស្នើឲ្យមានការដោះដូរមន្ត្រីជលផលនៅតំបន់នោះដើម្បីធានាបាននូវការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកខុតសុគន្ធជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបបានដឹងថាមនុស្ស24នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ45នាក់ខណៈ20នាក់បានចេញនៃការកោះហៅនិងជាង4000នាក់បានអបរំពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះបានឲ្យដឹងថារយៈពេល2ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការចំនួន44នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ45នាក់ខណៈ24នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងកេងនឹងការកោះហៅចំនួន20នាក់និងអបរំ4326នាក់របាយការណ៍ដែល បន្តថាអាជ្ញាធរដកហូតមជ្ឈបាយប្រព្រឹត្តបលល្មើសនេសាទកាណូតចំនួន70គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនកាណូត25គ្រឿងចំណែកឧបករណ៍ខុសច្បាប់មានអូនអូសទឹក3ចំនួន34វងម៉ាញ់3វងឆក់ត្រជាក់ឆក់ក្តៅ655គ្រឿងឈឹបយន្ត5គ្រឿងអូនហុំ16គ្រឿងរបាំងស្បៃមុងឬសាច់អូន75000ម៉ែត្រលោកចំនួន443នឹងបង្គោល76000ដើមវីរីមណៃសង្ការបញ្ជាបន្ថែមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសានលោកវីសុខុនបានទីពាក្យពន់ករណីនេះប៉ុន្តែលោកបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះជាមួយនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសវឿនមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើប្រទេសប្រទេសលោកសៅសុខានិងអភិបាលខេត្តទាំង6នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដើម្បីពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃលើលទ្ធផលការងារបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅបឹងទន្លេសាបក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងការលើកទិសដៅបន្តទៀតលោកវិញសុខុនបន្តថាការប្រជុំពិភាក្សាលើការងារបង្ក្រាបបទល្មើសនៅបឹងទន្លេសាបនឹងរៀបចំទិសដៅបន្តនេះគឺដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យម៉ឺងម៉ាត់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងមាននិរន្តរភាពដោយបានដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនចំពោះមុខនិងរយៈពេលវែងក្នុងការទប់ស្កាត់រួមទាំងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបានដាក់បទបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យកងទ័ពនិងកងកម្លាំងនគរបាលចូលរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបក្រោយពីលោកទទួលបានព័ត៌មានថាបទល្មើសនេសាទនៅបឹងធម្មជាតិមួយនេះកំពុងកើតឡើងទ្រង់ទ្រាយធំសហគមន៍នេសាទនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាប់បឹងទន្លេសាបលោកជាសិរិនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបនៅតែបន្តកើតមានជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចៗលោកថាបទល្មើសនេះបន្តកើតមានដោយសារតែការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងមន្ត្រីនិងជនល្មើសលោកជាសិរិនបន្តថានៅពេលដែលលោករាយការណ៍ឬលើកឡើងពីបទល្មើសនេះត្រូវបានមន្ត្រីជលផលឬហើងនិងលៀបពណ៌ថាជាពូប្រឆាំងទៅវិញ
បើចំស្អាតល្អតើអ្នកដូរមានខណ្ឌដូរវិធីមួយទីដូរកុំឲ្យវានៅតាមនោះវាមានបណ្ដាញខ្សែបាក់ពួកវាមកគុកបើដូរមក2ឆ្នាំដូរទៅខែនេះទៅ3ឆ្នាំដូរទៅខែនោះអានោះគាត់នេះអានេះទៅនោះគាត់ស្គាល់គ្នាអស់ទេអញ្ចឹងវារកពីរឆ្លៀតអាចបានមើលតែប្រាក់ខែមានខណ្ឌមួយមានសង្កាត់មួយមានផ្នែកមួយប្រាក់ខែប្រមាណអានេះយើងមើលតែអ្នកទទួលគោលការណ៍នេះចូលផលយើងយកប្រាក់វាវត្តនឹងយកទៅគុំទៅយករកពីឲ្យបានម្នាក់ម្នាក់ឡានយកទៅគុំ10000ផ្ទះកម្លាំងវាគ្រប់សម្បត្តិវាមានមួយឆ្នាំបើក្នុងតំបន់ហ្នឹងលោកលេខទីមានខណ្ឌមួយមិនចំណូលបង្កពី50000ដុល្លារនិយាយត្រង់ទៅ
ខ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ51នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបនៅតែបន្តកើតឡើងដោយសារតែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ធ្វើការបង្ក្រាបនៅពេលដែលលោកក្រើនរំលឹកតែប៉ុណ្ណោះដែលករណីនេះធ្វើឲ្យវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសដែលបានដាក់ចេញគ្មានប្រសិទ្ធភាព
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងមូលយើងខ្ញុំសូមជូនសង្ខេបនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបាទលោកនាងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាយអំពីរឿងអសោយរបស់អុកញ៉ាម្នាក់ដែលមានការសុំក្រឡុំពីសំណាក់អុកញ៉ា4រូបផ្សេងទៀតក្នុងការរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដោយអយុត្តិធម៌សង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នានិងដោយតម្លាភាពបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយបន្តចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ដំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនបានឌឺដងទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលចំអកឲ្យខ្លួនថាគណៈបកនេះនឹងផុតរលត់ពន្លឺមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់បញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីឬការប្រើប្រាស់នៅចិត្តសាស្ត្រនយោបាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ពួកគេទៀតនោះឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យតំណាងអัยការនិងតំណាងការពារមេធាវីការពារក្ដីព្រមទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងផងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងសំណុំពរជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីទូមានការសួរដេញដោលពួកគេទៅលើសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ធំបានយកឱកាសនោះសំណុំពរទៅចៅក្រមថាត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេព្រោះខ្លួនគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ បាទលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមសុខប្រាថ្នារួមទាំងសហការីផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា